Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bugun dasturimizda. O'zbekistonda davlat test markazi sayti ishlamayapti, test natijalari SMS orqali ma'lum qilinmoqda. Jizzaxlik o'qituvchi va vrachlar hokim buyrug'i bilan dalaga haydaldi. Qashqadaryolik 33 yoshli ayol bir varakaga 4 farzand tug'di. Taliban jangarlari Afg'oniston shimoli-sharqidagi strategik mintaqa sanalgan Kunduzning Xonobod tumanini ishg'ol etgan. Dunyoni o'zgartirgan kun 1991 yil avgustdagi GQCP voqealari haqida. Sobiq O'zbekiston rahbari Rafiq Nishonov xotiralari. Rio yozgi olimpiadasida oltin medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachining jonli efirda aytgan Allohimga shukr degan so'zlari nega qayishlandi? Dastur so'ngida ozod nazar. Hozir esa xabarlar. O'zbekistonda davlat test markazi sayti ishlamayapti, test natijalari SMS orqali ma'lum qilinmoqda. 19 avgust kechki paytdan boshlab imtihon natijalari SMS orqali ma'lum qilina boshlangan. Click xizmat ham DTM natijalari e'lon qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda minglab abituriyentlar test natijalarini o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun bugun ertalabdan o'quv yurtlariga oshiqqanlar. O'zbekiston davlat test markazining sayti esa ishlamayapti. Davlat test markazi mulozimlari ham telefonlarga javob berishmayapti. Saytga kiruvchilar soni ko'payib ketgani sabab sayt ishlamay qolgani aytilmoqda. Taliban jangarlari Afg'oniston shimoli-sharqidagi strategik mintaqa sanalgan Kunduzning Xonobod tumanini ishg'ol etdi. Xonobod hokimi Hayatullo Amirining ozodlikka aytishicha, Taliban shanba kuni tongda bir necha tarafdan hujum qilgan holda harbiy texnika bilan Xonobodga kirib borgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan tafsilotlar bilan.
Qunduz viloyatining strategik mintaqalaridan hisoblangan Xonobod tumani shanba kuni ertalab jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mahalliy rasmiylar jangarilarni tuman markazi bozori hamda davlat idoralarini ishg'ol etganliklarini tasdiqladilar. Afg'oniston politsiyasining Qunduz zonasi boshlig'i general Sheraziz Komavol davlat kuchlarini Xonobod tumanining atrof mintaqalariga orqaga chekinganliklarini aytadi. Unga ko'ra, mahalliy yonlanma politsiyachilar qo'mondonlari o'rtasidagi kelishmovchiliklar jangarilarni ushbu tuman markazini bosib olishlariga sabab bo'lgan. Ammo Xonobod tumani hokimi Hayotullo Amiri qo'shimcha harbiy kuchlar yetib kelmagani bois Xonobod markazi jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadi. Toliblar tomoni Xonobod tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tishi bilanoq katta miqdordagi qurol aslahalarini toliblar qo'liga o'tganini iddao qilgan. Xonobod tumani usyonchi guruhlar nazoratiga o'tishi bilan poytaxt Kobulni Shimoliy Taxor va Badaxshon viloyatlariga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li kesilgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar tez orada Qunduz viloyatining atrof hududlarini jangarilar ishg'olidan ozod etish uchun markazdan qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilmagan taqdirda ushbu viloyatni butunlay jangarilar ishg'oliga o'tishi xavfi borligini aytadilar. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Safiyulla Amiri jangari toliblarni Qunduz shahriga tobora yaqinlashib kelayotganliklarini aytadi. Ammo Afg'oniston milliy armiyasining Qunduzdagi qo'mondonlaridan Azimaray Paykon davlat harbiy kuchlarini jangarilarni orqaga chekintirish uchun zaruriy choralar ko'rganini ta'kidladi. U Qunduz viloyati markazini toliblar ishg'oliga o'tmasligi borasida ham ishonch bildirdi. Qunduz viloyati markazi bundan bir yil oldin ham toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Davlat kuchlari ushbu shaharni 3 kundan so'ng AQSh harbiy kuchlari havo hujumlari yordamida qayta jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayrim kuzatuvchilar shimoliy viloyat Qunduzni terrorchi guruhlar nazoratiga o'tgan taqdirda Tojikiston va O'zbekiston xavfsizligini ushbu hududdan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlarida 75 kg vazndagi o'zbekistonlik bokschi Bektemir Melikoziyev bugun final uchrashuvida kubalik sportchi Lopes Arlan bilan ringga ko'tariladi. Demak, navbatdagi o'zbekistonlik bokschi oltin medal olish uchun ringga chiqadi. Bugun jang Toshkent vaqti bilan kechqurun 11 da boshlanishi kutilmoqda. Hozirda O'zbekiston terma jamoasi hisobida 2 ta oltin, 1 ta kumush va 5 ta bronza medali bor. Ayni paytda bugun yana 2 ta o'zbekistonlik sportchi musobaqalarda qatnashishi kutilmoqda. Demak, ozodlikda o'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Jizzax viloyati hokimi buyrug'iga ko'ra viloyatdagi byudjet tashkilotlari ishchilari g'o'zani shamollatish tadbiriga jalb etilgan. Har bir ishchi hasharchi zimmasiga 1 gektar g'o'za maydonidagi egatda birma-bir yurib chiqish vazifasi yuklatilgan. Bunday shamollatish mualliflarga ko'ra egatlar oralig'ida g'o'za tanasi shamollab ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi.
Jizzaxdagi g'o'zalarni shamollatish tadbiri haqida Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, ushbu jarayonga viloyatdagi barcha byudjet tashkilotlari ishchilari jalb qilingan.
Jizzaxda paxta terimiga juda qattiq tayyorgarlik ketyapti. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun shu bo'yicha yig'ilish o'tkazyapti. Tashkilot rahbarlari ham hokimdan norozi. Hamma rahbarning joniga tegib ketdi shu hokim. Yaqinda hokim har bir tashkilotdan 20-30 tadan odam chiqarilsin dalaga. Ularni paxta orasida u yoqdan bu yoqqa qarab yurgizinglar. G'o'zalarni shamollatinglar. Shunda tezroq ochiladi deb topshiriq bergan.
Dedi ismi ochiqlanmaslik va ovozi yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu xabarni inkor qilmadi. Faqat byudjet tashkilotlarining bu shamollatishda o'z tashabbusi bilan qatnashayotganini iddao qildi.
Hozir g'o'zalar bir-biriga yopishib turibdi. G'o'za barglari dimlanib qolgan. Odam ichidan yurib o'tsa shamol kiradi. Egatlar oralanganda albatta g'o'za tanasi nafas oladi. Bu esa ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi. O'shani shamollatish deyiladi. Hasharga chiqqan hamma tashkilotlar har bir xodimiga 1 gektardan joy bo'lib berilgan. Shu har bir egatni oralab chiqsa, shamollaydi.
Dedi viloyat hokimligining ismini ochiqlamagan mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, shamollatish tadbiri viloyatda ilk bor o'tkazilmoqda.
Birinchidan g'o'zalar yaxshilab chekanka qilinsa, o'sha paytning o'zida g'o'zalar shamollaydi. Chilpish payti albatta g'o'zalar orasi ochiladi. Ikkinchidan, chekanka qilingach, g'o'za barglari sun'iy to'ktirilib, barksizlantiriladi, ya'ni defoliatsiya qilinadi. Ko'pchilik fermerlar pulni tejash uchun defoliatsiya qildirmaydi yoki puli yo'q buni qildirishga. Hozir kimning dalasi defoliatsiya qilinmagan bo'lsa, o'sha yerda shamollatish tadbiri o'tkazilyapti. Lekin oldingi yillari bunaqa ish qilinmagan. Bu hokimimizning yangiligi.
Diyakulda ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik fermer. Bu 2010-yildan beri Jizzax viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Sayfiddin Ismoilov berayotgan ajabtovur buyruqlarning birinchisi emas. O'tgan oy oxirida Jizzaxdagi byudjet idoralari xodimlaridan eksport uchun yetishtirish rejalanayotgan sabzavot, ya'ni gulkaram urug'i uchun hokim buyrug'i bilan 40 000 so'mdan pul yig'ish topshirildi. Ayrim tashkilotlardan pulni